Lallan biyyoon isaa marsaa jaarsaan naannoo Tigraay irraa kan hafe guutuu biyyattiitti akka gaggeeffamu koomishinni poolisii federaalaa beeksiseera. Koomishinichi akka ibsetti naannolee rakkoon nageenyaa itti mul'achaa ture. Beenishaangul Gumuz Wallaggaa lixaaf naannoo birootti filannoon karaa nagaan akka gaggeeffamuuf hojjetamaa jira. Gama biraatiin rakkoo kaaba biyyaa mudate irratti kan hirmaatan namoonni 72 yakka ajjeechaa maayikaadiraa irratti raawwatame irratti kallattiin kan hirmaatan namoonni 37 guyyaa kaleessaa mana hidhaatti dabarfamaniiru jechuudhaan koomishinichi ibseera. Tsahaayi Daamxoo gabaase.
Poolisiin federaalaa akka ibsutti filannoon biyyaalessaa marsaa jaarsaan haqa qabeessa karaa nagaan akka gaggeeffamuu fi dimokiraatawaa akka ta'uuf ni hojjeta. Kanas kan taasisu qaama bilisaa ta'uunii fi heera mootummaa seerota biyyattii garaagaraa fi seera filannoo karaa bu'uura godhateen ta'uus beekseera. Filannoon bara kanaa naannoo Tigraay malee guutuu biyyattiitti ni gaggeeffamaa jiran itti aanaan koomishinii jeneraalaa fi hoogganaan damee ittisa yakkaa koomishinii poolisii federaalaa koomishinar Malaakuu Faantaa.
Beeyyagiziyoo eeyyatagananyen eeyyagamaddaman.
Naannolee hundatti wal geenyee mari'achaa gamaa gama bakka garaagaraatti mallattoolee mul'atan yoo jiraatan illee waliin ilaalaa waliin furaa haalli itti deemaatiin hin jirru jira. Yeroo itti aanutti akkasumaan itti fufna. Egaa akka guutuu biyyaatti filannoon ni gaggeeffama. Naannoo Tigraay irraa kanatti. Naannoo kanatti karoora raawwii filannootiif kan bahe haala naannoo hundaa gamaaggamuun bakka hundatti sodaa nageenyaa mul'achuu danda'u jedhaman karaa sirrii ta'een addaan baasnee kan addaan baasnees sadarkuma saniin qophii sirnaa taasifameera. Haalli nageenyaa amaluma isaan jijjiiramaadha waan ta'eef haaluma sanaan qophii gahaa kan taasifame yoo ta'u kanneen yeroo yeroon jijjiiraman waliin ammoo of eeggannoo sirnaa taasisaa kan hojjetamudha jedhan.
Galmeen kaadhimamtootaas rakkoo nageenyaa malee milkaa'inaan xumurameera jedhan koomishinar Malaakuun. Gama biraatiin koomishinii poolisii federaalaa ibsa har'a kennu irratti rakkoo kaaba biyyattiitti mul'atee fi dhumaa fi lammiilee nagaa maayikaadiraa waliin walqabatee hojiilee seera kabachiisuu hojjetaman kan ibsan ammoo itti aanaa koomishinara jeneraalaa fi hoogganaa damee qorannoo yakkaa koomishinii poolisii federaalaa koomishinar Zalaalem Mangisteetiin.
በተለይ ከሀገር ላይ ከበተ በሰሜኑ የተፈጸመውን
ካብብየቲ ረኮ ቢየይ ረቀቀበን ወልቀበቴ ዝኒን ነሞተ ሄዱ ተአና ጀለ ኦልችኒ ቆረኖ ግግስነን ከለሳፊ ደንገደቲ ነሞተ ተርባተሚ ለመታል ሆገን ወራናፊ ሲቪሊ ገሬ አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ታን ገረመነ ሂዳት ደበሲኒ ጅም ድመይታኒ አጭታኒ አክኮርዶፈኒስ አባ አለንጋ ሂመተት በኔር haaluma wal fakkaatuun dhumiinsa lammiilee nagaa maayikaadiraa irratti gaggeeffame hordofuunis namoota 260 ol hirmaattota yakkichaa jedhamanii barbaadamaa turan keessaa 137 marsaa jalqabaatiin kan to'ataman yoo ta'u qorannaa ji'a tokkoo fi walakkaa gaggeeffameen namoota kanneen keessaa namoonni yakka kana irratti kallattiidhaan hirmaatan 37 dargaggoota saamrii hidhattoota gandaa poolisii naannawichaa kan turanii fi namoonni biroo kan hojii daldalaa irratti hirmaatan adda bilisa baasaa uummata Tigraay deeggaran addaan baafamanii maayikaadiraatti qabamuudhaan akkama mana hidhaatti geeffamanii isiniin jiru jedhan.
Maayikaadiraa amsan maalati noo?
Haaleellaa Beenishaangul Gumuz Matakalitti raawwate keessaas harka qabu qaamoleen jedhamanis adda baafamanii seeratti dhiyaataniiru jedhan koomishinarichi.
Beenishaangul Gumuzii fi naannawa sanitti haaleellaa raawwatamaa jiruun wal qabatee baatii fulbaanaa fi muddee bara 2013 keessa godina Matakkal giddugala taasifataniitiin kanneen haaleellaa kana geggeessan shakkamtoota hedduu gara command postii poolisii federaalaa fi naannoleen akkasumatti qaamoleen nageenyaa gama biroo waliin ta'uudhaan shakkamtoota kana gara seeraatti dhiheessuun cimee itti fufeetiniin jira jedhan.
Koomishinii poolisii federaalaa filannoon biyyaalessaa haqa qabeessa akka ta'uu fi nageenyi biyyattiis amansiisaa akka ta'u ni hojjeta jechuun ibsameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.